A bon di mukutu Steven, be me chel di de star kinyam son dang chesu mu. Kini le muranka son yil Judea ki Samaria. Be pak nyam son dang chesu nu mu dede, kumu wum Steven kumu tong map fridisak. Ama Saul wudi sekien kini le chel nyam son dang chesu nu mu. Kiri mwan shilu shilu, kiri kyak mu so kini lushakat. A pedi nyam son dang chesu nu mu sodi. Be mu seken ki sat po naan gurumu. Philip wuri ameyem bud nyem, du muso yil Samaria mu. Wuri sat po naan gurumu, ki wuri chin bi lukshik mu di. Wuri par nyem chin kakam mu, ki wuri chen rindi pish mu di sak. Dang be kurum ni mu kat redit hakeng. Ngulop ki naan sat n Philip ne, a yakal ason ar n Jerusalem. Kadir yakal, a arson Jerusalem ni. Berina me gu Ethiopia de wuri a mermut ngikeke pring wuri wa seyil nan Jerusalem berin di bangsat wuri ne akesodikus ka de wuri sokus beri kling gu Ethiopia nin kitang an garfip kin gu sat ponan Isaiah be Philip talperini waraman shi kin bidia kitang niya. Be kwarni labri ni, chirang wan man shini, be pa me kurum ki yak shini wan kasye. Be kwarni sad Philip ka nkeke pring frini. Ka dumu ya mwan, be Philip yak shi kimbi dumu kran ngarfip kinku sat ponan Isaiah ni wuri. Mudin ki mwani, be ngu Ethiopia ni na am, beri sad ni. Amen chi chin baptisma wan ye. Be Philip labri ni, kat waka chin sen Jesu, be mun chin baptisma waka. Be wiri lab m Philip ne, i wan chin sen ni Jesu ala kinan. Be muso, sham amni, kumu chin baptisma di wiri. Ka di mu ka put di bud amni. Ben dim man, be rin di bang mang Philip de sokini meyil. Ben gu Ethiopia ni so del mbud keke pring firi. Ki wuri sekien di kemwan kredit. Ayil di rindi bang ni so le Philip di, bi wuri sekien ki sat ponan.